Доктор Виткова, кажете, какво е позицията на частните здравни фондове по отношение на готвените промени?
Частните здравни фондове вече са поставени в ситуация, че каквато и позиция да изразят, тя няма значение. Въпреки това ние ще изразим своята позиция. Ситуацията е такава, че промените бяха представени като наложени от Европейската комисия, като необходимост да бъдем приведени, нашата дейност да бъде приведена в съответствие с европейските директиви относно застраховането, не живота, застраховането. Така че в това отношение реакция не би могло да има. Друг е въпросът защо се прилагат европейски директиви, да речем, към нас, които извършваме доброволно здравно осигуряване, а не се прилагат същите директиви към пенсионни фондове, които извършват доброволно пенсионно осигуряване. Разлика няма в дейността. Пенсията е също вид застраховка в неживота застраховането и би трябвало да се прилагат директивите и там. Но нашата реакция по-скоро ще бъде не относно нашата съдба или нашите трудности, които ще изживяваме в следващата година на привеждане в съответствие с новите изисквания. По-скоро ние ще отправим въпроси, както и предупреждения към управляващите, че с това не се решава нито един обществен проблем относно здравното осигуряване на българските граждани. Тъй като системата за здравно осигуряване не се променя по никакъв начин. Българските граждани ще продължат да плащат 40% от общите разходи за здравеопазване, а възможно е този процент да стане и повече. Дружествата за доброволно здравно осигуряване, които до момента участват с около 1% в общите разходи за здравеопазване, за разлика от такива дружества в Европейския съюз, където те поемат над 20% от разходите за здравеопазване, може би ще плащат и по-малко от този 1%, тъй като вероятно броя на дружествата ще намалее. Така че с това няма да бъдат решени проблемите на здравното осигуряване, нито ще се засили солидарния модел на българското здравно осигуряване.
Исках да ви попитам, вие казахте, че според вас ще намалее броят на здравните фондове, частните. Каква е вашата прогноза? Колко от тях ще успеят да се справят с този първоначален капитал, който се вдига от 2 на 4,6 милиона лева?
Аз мисля, че капитала не е най-голямия проблем пред дружествата. По-голямия проблем е какво ще решат техните акционери, дали си заслужава да направят такива сериозни инвестиции, когато тези дружества участват в управлението на около 38 милиона лева. Същия капитал е на застрахователните компании, но те участват в управлението на около 2 милиарда лева. Така че мисля, че това е по-голямия проблем, доколко акционерите ще преценят, че си заслужава да инвестират в една такава дейност. В един пазар, който не е развит, не се прави нищо, за да се развива. Нишата на този пазар, напротив, тя не се регламентира по никакъв начин. Ние ще продължаваме да плащаме вноски по задължителното осигуряване и на книга да имаме много права по отношение на един максимален, бих казала, пакет здравни услуги. В същото време нашите всички права са под условие, ако има лимити, ако джипито прецени. В липсата на този регламент, какво със сигурност покрива задължителното осигуряване и какво остава извън него, за да го покрият такива дружества, ще продължава да трови обществената среда, да всява неяснота сред българските граждани, да стимулира кешовите плащания, които никой не контролира, вместо да развива солидарния модел. От друга страна, как е възможно да се развива едно такова осигуряване, каквото ние правим, след като не се знае, примерно, в болничната помощ, записано в клиничните пътеки, че Националната каса не покрива така наречените скъпоструващи консумативи. Някой да даде определение какво е това скъпоструващ консуматив или медикамент. Това е написано, Националният рамков договор е закон. Тоест в един закон е включен термин, който няма определение.
А според вас с така предложените промени в закона ще намалее ли броя на хората още повече, които ще направят подобна застраховка?
Аз мисля, че намаляването броя на дружествата едва дали би се отразило на броя на хората. По-скоро броя на хората нараства бавно и мъчително по много причини. доходите, липсата на така на яснота какво получаваме от едното и от другото осигуряване, това, че не цялата здравна вноска за доброволно осигуряване е освободена, примерно, от данъци, ако е лична вноска, или че не цялата здравна вноска е освободена от данъци, ако е корпоративен договор, а тя е включена в тези общи 60 лева, които ако бъде дадени за доброволно здравно, доброволно пенсионно и живото застраховане. Предпочитанията на работодателите са да правят, да речем, доброволна пенсионна вноска, защото тя има натрупване. Индивидуална партия, докато при нас се харчи година за година. Солидарен модел се харчи. Така че тези причини са по-скоро в основата да не се развива толкова бързо доброволното осигуряване, отколкото броя на дружествата.
И все пак вашата прогноза, колко от дружествата ще се откажат да работят?
Не бих искала да пророкувам и не смятам, че това е важен проблем.